ako se boriti za zaštitu suverenosti, nezavisnosti i...
Show Vizor. Oddaja o študentski politiki. Vse, kar potrebujete vedeti o delovanju študentske organizacije Univerze v Ljubljani.
Zavod ima izredno dobro nagrajene knjige, kot je recimo tudi Kavasa.
O zadjih.
Nikakor ne bi rad bil pred vami kot en stric iz Amerike, ki bi rad tukaj investiral v hotel, kazino ali pa ne vem kaj.
In o spredjih študentske organizacije Univerze v Ljubljani.
Da, če se gre kupiti avtomobil, se reče, dobro, polovico bomo položili, polovico bomo dali na 2-3 leta, tudi mi tako nekje računamo.
Show Vizor.
Naj samo ta zadeva traja in ne mlinček melje.
Kaj je študentska organizacija Slovenije?
Konec lanskega leta je Državni zbor Republike Slovenije na predlog študentske organizacije Slovenije, krajše ŠOS, sprejel nov zakon o urejanju študentskega položaja ZUPŠ. Ta je prinesel predvsem nekaj korekcijskih sprememb. Študentske bone je mogoče koristiti ne več samo do 8, temveč do 9 ure zvečer. Novost je tudi, da bolonski magistranti študentskega statusa ne izgubijo takoj, ko magistrirajo, temveč s koncem študijskega leta, v katerem so magistrirali in tako naprej. V ozadju pa že skoraj 2 leti teče boj za nek drugi, krajši, starejši, kljub temu pa veliko pomembnejši zakon, zakon o skupnosti študentov ZSKUS.
Zakon o skupnosti študentov, ki je bil prvič sprejet leta 1994, je ustanovil študentsko organizacijo Slovenije. ŠOS-u zakon daje pooblastila za delovanje, pridobivanje, črpanje sredstev in razpolaganje z njimi, ter ureja pravni položaj organizacije. Opredeljuje njene pravice, obveznosti in tako dalje. ZSKUS je za študentsko samoorganizacijo ključen. Ravno ta zakon denimo določa, da ŠOS prejema 10% od študentskega dela. Letni proračun ŠOS-a, spomnimo, je približno 5 milijonov evrov oziroma okoli 11 milijonov, ko prištejemo sredstva za delovanje študentskih klubov. Kljub starosti in pomembnosti zakona ali pa ravno zaradi starosti in pomembnosti poraja ZSKUS veliko polemik. Študentsko društvo Iskra si že skoraj 2 leti prizadeva, da bi zakon novelirali. V njem vidijo veliko pomankljivosti, v postopku spreminjanja pa so v ŠOS-u, na pristojnem ministrstvu, pa tudi v državnem zboru naleteli na veliko ovir in nestrinjanj.
Začnimo z očitki, ki jih je Iskra izpostavila že pred 2 letoma in pri njih še ustrajajo. Prvi je problem pravne subjektivitete. Status študentske organizacije Slovenije po zakonu o skupnosti študentov ni opredeljen. Sami pa se v študentski ustavi, podzakonskem aktu, ki velja kot ŠOS-ov statut, opredeljujejo kot oseba zasebnega prava. Iskra trdi nasprotno, da je ŠOS nesporno oseba javnega prava. Razlika je zelo pomembna, saj so informacije o poslovanju oseb javnega prava javnega značaja, torej dostopne javnosti. Poslovanje pa je lažje zakriti osebi zasebnega prava, čeprav se ŠOS dostikrat pohvali, češ, kako so transparentni. Iskrinemu mnenju pritrjujejo prakse upravnega sodišča, vrhovnega sodišča, ustavnega sodišča, računskega sodišča in informacijskega pooblaščenca. Iskra zato želi v ZSKUS eksplicitno zapisati, da je ŠOS oseba javnega prava.
V nadaljevanju Iskra zahteva, da je ŠOS podvržen zakonu o javnem naročanju. Zakon trenutno določa, da se poraba ŠOS-ovih sredstev določa zakonom in akti študentske organizacije Slovenije in da se nadzor vrši v skladu s posebnimi predpisi. To zaenkrat pomeni, da je zunanjega nadzora, torej raznih državnih organov, nad ŠOS-ovim delovanjem izredno malo. Če bi pa ŠOS deloval po zakonu o javnem naročanju, bi imelo sodstvo večji vpogled in nadzor v posle organizacije. Iskra nadalje želi, da se nad ŠOS-om vsake 2 leti izvaja nadzor računskega sodišča, kar pomeni predvsem revizijo poslov in s tem zagotovljen dodaten, nujno potreben nadzor.
Iskra želi tudi, da je ŠOS podvržen zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije. Tako bi lahko dosegli ničnost pogodb, ki so nastale s koruptivnimi dejanji, prepoved poslovanja sedanjimi in nekdanjimi funkcionarji organov ŠOS-a ter z določenimi podjetji, s katerimi so funkcionarji na različne načine povezani. ŠOS naj bi nadzorovala tudi Komisija za preprečevanje korupcije.
Poleg transparentnosti poslov Iskra zahteva tudi transparentnost volitev. Poleg natančneje definiranega volivnega procesa, vključno z volivnim molkom, Iskra podarja pomembnost omejevanja kampanjskih sredstev in omejevanja posamičnih donacij kampanj fizičnih oseb, določanja, katere fizične in pravne osebe smejo nastopati kot organizatori kampanj in tako dalje. Na ta način bi dosegli večjo enakost kampanj in večjo seznanjenost študentov s kampanjami in interesi volivnih kandidatov. Leta 2016 je bila udeležba na volitvah ŠOS v Ljubljani denimo 12-odstotna.
Iskrin predlog opozarja na dva specifična problema, ki izhajata iz obstoječega zakona. Prvi je manko nadzora nad institucijo Študentske organizacije Slovenije. V 10. členu obstoječega zakona o skupnosti študentov je navedeno, da bo nadzor nad porabo ŠOS-ovih sredstev izvajan po posebnih predpisih. A se ta nadzor očitno ne dogaja, oziroma se ne dogaja takrat in do mere, do katere bi bil potreben. Zahteva po rednem in temeljitem nadzoru porabe javnih sredstev je upravičena, saj govorimo o več milijonih evrih letnih proračunov in 10% od študentskega dela, ki gredo ŠOS-u.
Spomnimo se afere okrog famoznega študentskega kampusa. Parcelo na Pivovarniški ulici je študentska organizacija Univerze v Ljubljani kupila kljub temu, da je bilo takrat že jasno, da bo prek parcele leta 2020 potekala železnica. Duhove so burile tudi okoliščine nakupa. Prejšnji lastnik parcele je bil Benjamin Leskovec, bivši študentski funkcionar. Nenavadnemu naključju naj dodamo dejstvo, da je Leskovec parcelo kupil za približno 350 000 evrov, pičele 3 mesece kasneje pa je novi kupec ŠOS zanjo odštel skoraj 4-krat več, 1,2 milijona evrov.
Gre za zajetno količino denarja in okoliščine upravičeno porajajo sum. Ali je kdorkoli pregledal in revidiral to kampus pustolovščino? Če preverimo zgodovino revizij računskega sodišča, opazimo, da so bile zadnje revizije ŠOS-a in drugih študentskih organizacij na visokošolskih zavodih širom Slovenije narejene leta 2013 pri Ljubljanski študentski organizaciji in leta 2011 pri ŠOS-u. Pa še te niso obsegale internega delovanja organizacij, temveč zgolj kampanjo za referenduma o družinskem zakoniku in o malem delu. ŠOS-ovo delovanje sploh še ni bilo revidirano. Delovanje študentske organizacije v Ljubljani pa je bilo revidirano za leti 2003 in 2004, pa še takrat je računsko sodišče ugotovilo napake in nepravilnosti. Delovanje se ni skladalo niti z lastnimi predpisi ŠOS-a v Ljubljani.
Drugi veliki organ, ki bi lahko, če nadaljujemo z istim primerom, preiskoval afero Kampus, je Komisija za preprečevanje korupcije. A ta nad študentskimi organizacijami nima pristojnosti, kot sama navaja v mnenju, ki so ga izdali leta 2010. Zgolj takrat je KPK preiskovala ŠOS. Šlo je za afero Margenta. ŠOS je takrat uvedel uporabo mobilnega telefona za nakup študentskega obroka. V javnosti pa so se porajali sumi, da je posel koruptiven in nezakonit. ŠOS je, kot navaja poročilo KPK, v želji utišanja medijske kritike sam sprožil postopek pri komisiji.
Komisija navaja, da je bilo podjetje Margenta, hčerinsko podjetje podjetja Ultra, edino podjetje, ki je uporabljalo specifično telefonsko tehnologijo, ki jo je v razpisu za izvajalca prenosa študentskih bonov na telefone zahteval ŠOS. Kot navaja KPK, so se za uporabo telefona kot nosilnega medija za bone, namesto na primer študentskih ali bančnih kartic, v ŠOS odločili zaradi študije, ki jo je za njih opravilo podjetje Mikropos. To je velikokrat sodelovalo z Ultro in z upletenim podjetjem Margenta imelo celo skupni projekt. Hkrati so se pojavila odstopanja med Šosovim postopkom in zakonom o javnih naročilih, saj konkurenčno podjetje Bankart ni imelo možnosti pritožbe pri državni revizijski komisiji. To seveda ni nič nepričakovanega, saj Šos ni zavezanec zakona o javnih naročilih. Tako komisija tu ni našla nič spornega.
Poudarjamo, da je do preiskave prišlo na pobudo Šosa. KPK navaja, da zoper Šosa nima pristojnosti, saj Šos ni zavezanec zakona o preprečevanju korupcije. Zanimivo pa je, da je afera odmevala še nekaj časa. Jeseni leta 2010 so preiskavo sprožili kriminalisti. Mediji denimo Finance so takrat ugotavljali, da dokazov o anketah, na podlagi katerih naj bi Šos v korespondenci s KPK upravičeval svojo specifično izbiro, sploh ni bilo.
Pri mnenju KPK se pokaže drugi problem, ki ga v predlogu novele prav tako izraža Iskra. Pravni status Šosa in posledično ostalih študentskih organizacij je nejasen. KPK navaja, da ni jasno, ali se mora Šos držati določenih zakonov ali ne, oziroma ali mora za mnenje spraševati pristojno ministrstvo. Takšne nejasnosti otežujejo tako nadzor relevantnih organov, kot tudi nadzor javnosti.
Za mnenje o nadzoru nad študentskimi organizacijami smo poklicali aktualnega predsednika Šosa Aleksandra Sprema.
Menim, da je računsko sodišče že nekajkrat revidiralo tako študentsko organizacijo Univerze v Ljubljani, kot tudi študentsko organizacijo Univerze v Mariboru. To je dokaz, da smo podvrženi nadzoru računskega sodišča. Na drugi strani pa konkretnih zadev pač ne bi komentiral v tej smeri, ker v njih nisem sodeloval, pri njih nisem sodeloval. Kar se tiče prehrane, je bil to projekt Šosa izpred, ne vem, 10 let, kar se tiče študentskega kampusa, pa gre za projekt študentske organizacije Univerze v Ljubljani. Tisto, kar se mi zdi pomembno poudariti in kar sem poudarjal tekom celotnega mojega mandata, je to, da pozivam vse tiste, ki bi imeli kakršnekoli informacije, da se je zgodilo nekaj nepravilnega, da so se določena sredstva nenamensko ali negospodarno porabila ali celo, da je prišlo do storitve kaznivega dejanja, naj te informacije naznanijo organom pregona, ki bodo seveda v ustreznih sodnih postopkih tudi dobile sodni epilog, če je to res podano. Sam takšnih informacij nimam. Nisem zaznal sumov storitev kaznivih dejanj, sploh glede na to, da se sam konkretno s tem nisem ukvarjal, da gre za zadeve predvsem organizacijskih oblik Šos, ampak seveda zaradi transparentnosti in večjega nadzora nad celotnim poslovanjem Šos in organizacijskih oblik pozivam vse tiste, ki imajo neke informacije, neke dokaze, neke indice, da to seveda organom pregona tudi naznanijo. Dokler se samo govori o tem, da je bilo nekaj spornega, da so se zgodile neke malverzacije, nihče pa tega ne naznani organom pregona, se sprašujem o smiselnosti takšnih navedb. Seveda pa bi si želel, da bi tisti, ki imajo določene informacije, če je res, da jih imajo, to čim prej naznanijo in da se morebitni osumljenci tudi pač obsodijo v kazenskih postopkih.
Zanimalo nas je tudi, kako to, da specifični primeri niso bili nikoli revidirani.
Kot že rečeno, pristojnost računskega sodišča je podana tudi v teh primerih in je seveda to lahko predmet nekega revizijskega postopka. In je to seveda v domeni računskega sodišča. Tako da je pristojnost podana. Drugo vprašanje pa je, zakaj do realizacije v praksi ne pride, ni prišlo, mogoče pa prišlo v prihajajočih mesecih, letih, ne vem. To je vprašanje, ki zadeva predsednika računskega sodišča.
Swaying tide, conveying my swaying tide.
Nature might remind us, fair for fair, but where time lives secretly in those eyelids, all for one with one iris.
Ustava navaja, da je ŠOS oseba zasebnega prava, kar pomeni, da je namen organizacije zasledovanje interesov določene skupine ljudi. Po drugi strani, statut študentske skupnosti Univerze v Ljubljani določa, da je ŠOU v Ljubljani oseba sui generis, torej izjema, katere dolžnosti in obseg delovanja določa ZSKUS, ki je prav tako dvoumen in drugi zakoni, ni jasno kateri. Statut Mariborskega ŠOU denimo določa, da gre za neprofitno in avtonomno organizacijo, ki svojo dejavnost opravlja v skladu z zakonodajo, s katero spet ni jasno. Statut študentske organizacije Univerze na Primorskem, podobno kot ŠOS-ov, določa, da gre za osebo zasebnega prava, kar torej pomeni, da naj bi delovala kot zasebna korporacija ali društvo.
Opredelitev pravne subjektivitete študentskih organizacij je ključno, saj ravno pravna subjektiviteta določa, v skladu s katerimi zakoni mora organizacija delovati. Oseba zasebnega prava je denimo podjetje, ki lahko posle sklepa s komerkoli. Oseba javnega prava tega ne more, saj je med drugim avtomatsko naročnik zakona o javnem naročanju in pod nadzorom računskega sodišča. Informacije o poslovanju osebe javnega prava so tudi informacije javnega značaja in morajo biti na voljo javnosti.
Iskren predlog novele ZSKUS je smiseln. Če ŠOS postane oseba javnega prava, postane a priori podvržen vsem nadzorom in zakonom, ne le posameznim sodnim postopkom ali procesom. Kako se do tega opredeljuje ŠOS? Po prvem iskrenem predlogu novele, ki je v državnem zboru padel, je delovna skupina sestavila usklajen predlog novele. Delovno skupino so sestavljali Iskra, ŠOS, predstavnik študentskih svetov, predsednik tehničnega predsedstva študentske organizacije samostojnih visokošolskih zavodov, predstavniki Ministrstva za finance in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter rektorska konferenca Republike Slovenije.
Usklajena novela ZSKUS vključuje domala vse originalne zahteve Iskre, da je ŠOS podvržen zakonu o javnem naročanju, zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije, ter da se ŠOS in njene organizacijske oblike zavežejo k posredovanju informacij javnega značaja. Edina zahteva Iskre, ki ni del usklajenega predloga, je zahteva, da se ŠOS opredeli kot oseba javnega prava.
O nenavadnostih pravne subjektivitete ŠOS-a in drugih študentskih organizacij so Iskra, ŠOS ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport razpravljali tudi na sejah Sveta vlade Republike Slovenije za študentska vprašanja.
Luka Špoljar, takratni član predsedstva ŠOS-a, je na tretji seji sveta dejal, da se določene zadeve da urediti, ne pa tudi pravne subjektivitete ŠOS-a. Takratni predsednik ŠOS-a Klemen Balanč mu je pritrdil, češ da ŠOS ni oseba javnega prava, da pa ga sodna praksa tako obravnava glede informacij javnega značaja. Jure Novak, predstavnik Iskre, je takrat opozoril, da je sodna praksa do sedaj ŠOS zmeraj obravnavala kot osebo javnega prava. Stojan Storčan, generalni direktor Direktorata za visoko šolstvo, je poudaril, da se ministrstvo distancira od problematike pravne subjektivitete ŠOS-a.
Na četrti seji je Petra Istenič z Ministrstva za finance opozorila, da bodo na finančnem ministrstvu na medresorskem usklajevanju opozorili na pravno subjektiviteto ŠOS. V času sej jeseni 2016 in pomladi 2017 se je začelo usklajevanje delovne skupine pri pripravi novele ZSKUS. Iz zapisnikov je jasno, da ministrstvo ne želi prevzemati odgovornosti za odločitev o pravni subjektiviteti ŠOS. Ministrstvo je že večkrat pozvalo celo, naj se študentje glede problema sami dogovorijo.
Kakšne argumente navajajo pri ŠOS-u, ko trdijo, da bi v resnici morali biti oseba zasebnega prava ali pa oseba sui generis? Spremo nam je razložil, kako je v procesu noveliranja sodeloval ŠOS.
ŠOS je v preteklem letu sodeloval v okviru delovne skupine Sveta vlade Republike Slovenije za študentsko vprašanje, ki je bila zadolžena za pripravo novega zakona o skupnosti študentov in s tem sodelovanjem tudi nadaljujemo. Ves čas smo bili konstruktivni in smo se takoj na začetku strinjali glede spremembe zakonodaje v smeri, da se poveča transparentnost in da se poostri nadzor nad porabo javnih sredstev. Seveda smo pa imeli težavo z zapisom pravne subjektivitete javnega prava za študentsko organizacijo Slovenije in pa njene organizacijske oblike. Gre za kompleksno vprašanje zaradi specifike in zaradi pomena avtonomnega in samoupravnega študentskega organiziranja. Zato smo od predstavnikov ministrstev zahtevali, da nam pripravijo analizo posledic morebitnega zapisa javnopravne subjektivitete vendar razen dveh zelo kratkih in relativno pomanjkljivih mnenj Ministrstva za javno upravo in Ministrstva za finance, drugega pač nismo dobili. Ker se zavedamo pomena in kompleksnosti vprašanja zapisa takšne ali drugačne pravne subjektivitete, smo večkrat predlagali, da se gre v novelacijo in da se postri nadzor nad porabo javnih sredstev, vendar da se vprašanje subjektivitete vsaj do takrat, dokler ne bo vsem ključnim deležnikom jasno, kaj bi sprememba subjektivitete iz zasebno pravne v javno pravno pomenila, da na to slepo ne moremo pristati.
Še enkrat smo preverili, ali res drži, da se ŠOS strinja z ostalimi preomenjenimi iskrenimi stališči.
Mi se strinjamo z zapisom oziroma s podvrženostjo, zavezanostjo ŠOS-a in organizacijskih oblik ŠOS k zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, kar že izhaja iz sodne prakse. Strinjamo se z izrecno pristojnostjo računskega sodišča, kar je že danes v zakonu seveda opredeljeno. Strinjamo se z podvrženostjo zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije. Strinjamo se z zavezanostjo k zakonu o javnem naročanju in sami so med drugim predlagali tudi številne druge zadeve, kot so naprimer prepoved pravnomočno obsojenim, da bi opravljali vodstvene ali nadzorne funkcije. Težava pa ostaja samo v pravni subjektiviteti, zato ker v primeru, da bi ŠOS in organizacijska oblika ŠOS, in tukaj ne pozabimo na 51 študentskih organizacij lokalnih skupnosti, ki delujejo po zakonu o društvih, ker je izrecno opredeljeno, da gre za pravne osebe zasebnega prava, bi to vprašanje seveda lahko grozilo avtonomijo in samopravno študentskega organiziranja, kar bi lahko de facto pomenilo, da bi se delovanje študentskih organizacij podvrglo neposrednemu vplivu vlade oziroma ministrstva in tega si seveda mi ne želimo.
Zanimalo nas je tudi, kako se ŠOS odziva na iskren argument, da sodna praksa ŠOS opredeljuje kot osebe javnega prava, sogovorec v nadaljevanju.
Teh navedb ne moramo kar povšalno kategorizirati. Seveda imamo sodno prakso, s katero se lahko strinjamo, da je celo ustaljena in enotna v smislu zakona dostopu do informacij javnega značaja in tukaj pač ni neke dileme. Potrebno je opozoriti tudi na drugo sodno prakso, ki upravnega sodišča, naprimer, ki opredeljuje študentsko organizacijo Slovenije ali njene organizacijske oblike kot pravne osebe zasebnega prava. Kar pomeni, da tudi v sodni praksi nimamo enotnega stališča, ki je prisotno samo v primeru, ko so sodišče obravnavala zakon o dostopu do informacij javnega značaja oziroma našo zavezanost k temu zakonu. Tako da pavšalnih navedb o tem, da je zdaj sodna praksa opredelila ŠOS in organizacijske oblike kot pravne osebe javnega prava, pač ni resna in ni zrela. Gre za pomembna pravna vprašanja, s katerimi se je potrebno ukvarjati, s katerimi naj se ukvarjajo pravniki oziroma tisti, ki imajo podkrepljen pravni vpogled v celotno zadevo.
ŠOS se torej z navedbami Iskre ne strinja. Za repliko na obrambo ŠOS-a smo poklicali Jureta Novaka iz Iskre.
Zdaj, kar se tiče enotne sodne prakse, je seveda zadeva popolnoma jasna. Nobena sodba nikjer ne opredeljuje ŠOS kot pravno osebo zasebnega prava. ŠOS sicer v svojem zadnjem pravnem mnenju, ki ga je spet naročil pri enem seveda zasebnem odvetniku, ne, za spet neznano količino denarja, na zadnje se to naredi za 34 tisoč evrov, ne, pri Gorazdu Trpinu, ampak v zadnjem pravnem mnenju ta odvetnik navaja dve odločbi, ki jih na internetu ne moremo najti. Na spletnih strani sodna praksa.si.teh sodb ni, tako da mi smo že pozvali ŠOS naj posreduje te odločbe, ker jih mi enostavno najdemo in tega še niso naredili v roku enega tedna. Tako da mi domnevamo, da teh sodb enostavno ni in da so si jih podmislili.
Z zanimalo nas je tudi, kako Iskra komentira Šosov argument, da naj bi tako Šos kot tudi ogromno študentskih društev izgubilo avtonomijo, če bi Šos postal oseba javnega prava. Novak odgovarja.
Trenutna ureditev glede študentskih društev je v bistvu nelegalna, po trenutni sodni praksi, ne? Ker ne gre za spremembo pravne subjektivitete Šosa, ampak gre samo za natančen zapis tega, da ne bi v prihodnosti slučajno prihajalo spet do kakih dilem, kater denar oni porabljajo, ali javnega ali zasebnega. Ne? Kar se tiče študentskih društev, je bila praksa v 90-ih letih, da so oni ustanovili društva, ne? Uradno v ZSKUS-u so pa ti študentski klubi opredeljeni kot študentske organizacije lokalnih skupnosti. Ne? In oni so ustanovili društvo zaradi pravne lukne, kot pravno osebo zasebnega prava, ampak ni bilo nobene potrebe po tem. Ne? Oni bi lahko v sklopu recimo ŠKIS-a ali pa direktno pod ŠOS-om uvedli enotno računovodstvo, vsaki študentski organizaciji lokalne skupnosti dali svojo proračunsko postavko in z notranjimi pravilniki bi oni lahko rešili zadevo tako, da bi vsak klub samostojno razpolagal s tem denarjem. Ne? Torej, oni so namenoma šli v neko ureditev, ki je netransparentna, nepregledna, in zaradi katere so se tudi dogajale mahinacije v študentskih klubih v zadnjih 20 letih, a ne? Ker je ŠOS vedno trdil, oni niso ničesar vedeli o tem, kako je denar tekel razno razne zasebne žepe. Ne? Če bi oni zadevo centralizirali, in to bi jih lahko že zdaj, bi lahko zadevo kontrolirali in bi imeli popoln pregled nad finančnim tokom in zadevo ne bi bilo nelegalno. Ne? Ker po trenutni ureditvi, da zasebno društvo dobi javni denar brez razpisa, je pač nelegalna praksa.
To je torej srčika debate. Končnega odgovora danes ne moremo in ne vemo ponuditi. Nas pa zanima, kaj se z novelo ZSKUS dogaja zdaj. Zato smo pisali na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Citiramo njihov odgovor.
Oktobra 2017 je bila ustanovljena nova delovna skupina za pripravo novega zakona o skupnosti študentov. V decembru 2017 se je nova delovna skupina sestala. Na njej je bilo dogovorjeno, da vprašanje o pripravi novega ZSKUS in o delu delovne skupine v prihodnje obravnava Svet Republike Slovenije za študentska vprašanja. Ta se je sestal 30. januarja 2018. Na njem so v zvezi z ZSKUS bili sprejeti trije sklepi. ŠOS in Iskra na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport posredujeta pravna oziroma ekspertna mnenja glede ZSKUS. Svet Vlade Republike Slovenije za študentska vprašanja poziva Ministrstvo za finance in Ministrstvo za javno upravo, da razčlenita posledice in izvedbeni del, če ŠOS postane oseba javnega prava. Po prejemu mnenj Ministrstva za finance in Ministrstva za javno upravo se sestane delovna skupina za pripravo novega ZSKUS in poišče način, kako pripraviti novelo zakona, da bo dosegel cilje vseh udeležencev in sicer postaviti ŠOS kot sui generis, ki bo sledila vsem finančnim zahtevam. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport do tega trenutka še ni prejelo zgoraj navedenih mnenj. Ko bomo vsa mnenja prejeli, bomo sklicali tudi sestanek delovne skupine.
V sagi spletenju okrog novele ZSKUS in širše pravne subjektivitete ŠOS-a očitno še vedno ne moremo nedvoumno odgovoriti na vprašanje, kaj sploh je študentska organizacija Slovenije. Niti akteri sami se o tem, kaj sploh je status quo, ne znajo zediniti. Še manj jasno je, kakšen bo zaključek razprave o tem, kaj naj bi študentska organizacija Slovenije sploh bila. V univerzitetni redakciji Radija Študent bomo tudi v prihodnje pisali o tematiki in razpravi, ki bo potekala o noveli ZSKUS in statusu študentskih organizacij na splošno. Tudi v prihodnje ste poslušalci vabljeni, da prisluhnete in se informirate o trenutnem dogajanju.
O noveli in ŠOS-u se je danes izkusil Matija.
Šov Vizor, oddaja o študentski politiki. Vse, kar potrebujete vedeti o delovanju študentske organizacije Univerze v Ljubljani.
Unana je super.
Zavod ima izredno dobro nagrajene knjige, kot je recimo tudi Kavasa.
O zadjih.
Nikakor ne bi rad bil pred vami kot en stric iz Amerike, ki bi rad tukaj investiral v hotel, kazino ali pa ne vem kaj.
In o spredjih študentske organizacije Univerze v Ljubljani.
Da, če se gre kupiti avtomobil, se reče, dobro, polovico bomo položili, polovico bomo dali na 2-3 leta, tudi mi tako nekje računamo.
Šov Vizor.
Naj samo ta zadeva traja in naj mlinček melje.